Що з економікою?
Доброго дня, з вами знову «Що з економікою?», спільний проєкт аналітичних центрів «Центр економічної стратегії» та «Vox Україна». Сьогодні з вами я, Юрій Гайдай. Юлія Мінчева пропускає цей випуск, на жаль. Тому що у нас сьогодні знову дуже цікава співрозмовниця. Ми сьогодні спілкуємося з Дариною Марчак. Дарина була 2 місяці тому фактично призначена на посаду першого заступника міністра соціальної політики України. І от для тих, хто не знає, я так в двох словах скажу, хто не знає Дарину, вона починала в економічній журналістиці. Так? Тобто перші там роки своєї кар'єри вона працювала в «Інвестгазеті», вона працювала у «Форбс», в таких класних виданнях. І я вважаю, що це дуже важливо для людини, яка займається соціальною політикою, вміти комунікувати, вміти доносити, якою ж, власне, є ця соціальна політика до громадян. І останні роки Дарина займалася сферою держуправління. Тут я би виділив роботу по адвокації земельної реформи, реформу держуправління. І останні 3 роки Дарина працювала як перший заступник ДП «Прозоропродажі», а також вона очолювала, фактично створювала Центр аналізу публічних фінансів Київської школи економіки. І це теж така дуже важливий навик, тому що соціалка – це в першу чергу бюджетні можливості або відсутність цих можливостей. Дарино, твоїми напрямками є бюджет, пенсійне і соціальне страхування. Так? З одного боку, війна створює вікно можливостей для змін, так? Коли ми можемо чесно сказати, що ну, не можна жити як раніше, там, держава не може собі там дозволити це або інше. І потрібно робити щось ефективніше. З іншого боку, є найнезахищеніші групи, які зараз особливо потребують підтримки під час війни, тимчасово переміщені, люди, котрі втратили доходи, і потрібна соціальна стабільність під час війни. От. І в цьому ключі давай вже будемо говорити про те, що нас чекає наступного року. Ти прийшла в міністерство в розпал бюджетного процесу, фактично, і ну зрозуміло, що витрати на оборону є такою першою статтею бюджету і захищеною, тому що без оборони не буде більше нічого. Але видатки на соцзахист є, напевно, другою статтею і за обсягами, і за важливістю. На наступний рік бюджет передбачає 408 мільярдів гривень на програми Мінсоцполітики. Розкажи нам, будь ласка, на що підуть ці гроші, чи підтримаємо ми за рахунок інших платників податків, тих, кому це найбільше потрібно. І що взагалі ми можемо собі дозволити в 2023 році, якими будуть пріоритети?
Вітаю, Юрій, дякую дуже за запрошення. Люблю ваші ефіри як слухач і сподіваюся, що розмова зі мною також буде цікава іншим слухачам. Ну, власне, так, я прийшла там готувати бюджетний запит на 2023 рік в Міністерство соцполітики. Це було фактично перше моє завдання на цій посаді. Ми досить відповідально підійшли до цього завдання, розуміючи всю складність фінансової ситуації в країні, розуміючи, що кожну гривню, яка нам дається, ми маємо спробувати використати максимально ефективно. І в цьому контексті завжди можна жалітися, що Мінфін не додав. Ну, справді, там кожному міністерству хотілося б мати більше грошей на всі програми, робити більше, швидше і так далі. Але насправді, ну, я досить довгий послідовник тези, що з кожної гривні можна взяти максимум, і питання цього максимуму – це не питання навіть кількості грошей, це питання того, на які інструменти ми спрямовуємо гроші і кому ми їх даємо. І от, власне, для мене одна, мабуть, з таких ну, ключових тез щодо того, що зараз відбувається в соціальній політиці держави, це те, що, на жаль, ми сфокусовані як держава зараз суто на грошових виплатах. Але якщо подумати, яка є функція соціальної політики, з точки зору багатьох громадян України, на мій погляд, держава має просто платити, давати гроші. Але чи вирішує просто надання грошей проблему, через яку людина опинилася в ситуації, коли потрібна державна допомога? Скажімо, Є родина, яка опинилась в скрутних життєвих обставинах. Наприклад, хтось втратив роботу, в когось хтось не може адаптуватися до зміни умов ринку праці, хтось має проблеми зі здоров'ям, хтось просто психологічно не може адаптуватися і прилаштуватися до того, що потрібно вести самостійне життя. І от просто даючи гроші людям, ми допомагаємо, але це не такий костиль, який не вирішує самої суті проблеми. І ми просто привчаємо людей до того, що вони постійно залежать від держави. І тому от філософія нашої команди, з якою ми прийшли, це те, що ми маємо не просто давати фінансову допомогу родинам, які потребують таку допомогу, але ключове – це те, що та допомога, яку ми надаємо, вона має дозволяти допомагати родині або окремій людині повертатися до активного соціально-економічного життя. Тобто наша фінальна мета як міністерство має бути в тому, не в тому, щоб дати якомога більшій кількості людей гроші, фінансову підтримку. Вона має полягати в тому, щоб якомога більше українських громадян насправді не потребували фінансової підтримки від держави. І оце от ми сприймаємо як свій власний KPI на цій роботі. Але це не означає, що ми зараз маємо припинити когось підтримувати фінансово. Навпаки, насправді, внаслідок війни ми бачимо величезні виклики для держави. Перший виклик – це банальне зростання ризику потрапляння багатьох родин за межу бідності. Ми маємо різні оцінки від Світового банку, від українських аналітичних центрів щодо того, наскільки може збільшитись кількість родин, які потраплять там, опиняться за межею бідності через те, що втрачено житло, втрачені там джерела надходжень, втрачене банальне здоров'я. Ми, на жаль, бачимо суттєвий сплеск кількості людей, які отримують інвалідність внаслідок обстрілів, вибухів. Тут, я думаю, навіть пояснювати не треба. І от питання в тому, що з одного боку ми маємо охопити якомога більш широким інструментарієм всіх тих, кому от прямо зараз потрібно таку фінансову підтримку надати, але з іншого боку наша ж мета – допомогти всім цим людям зробити так, щоб вони повернулися потім до нормального життя. І от коли ми думали над нашим бюджетом, і в цілому над планом дій в команди в міністерстві, ми сформулювали для себе наступні пріоритети. Перший пріоритет – це, власне, забезпечити, щоб ті люди, які насправді зараз опиняються в складних, скрутних фінансових обставинах, щоб ми мали весь наявний інструментарій для допомоги таким людям. Здебільшого ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, але насправді, з одного боку, далеко не кожна внутрішньопереміщена родина потребує фінансової підтримки, а з іншого боку, не тільки ВПО є тими, хто страждає найбільше. Ми зараз говоримо про людей на деокупованих територіях, ми говоримо про одиноких людей похилого віку, за якими немає кому доглядати. І якщо ці люди або знаходяться на деокупованих територіях, або евакуювались, то це одна з найбільш вразливих категорій громадян.
Так, тобто тут, я так розумію, в нас розірвалося багато таких... Є два підходи таких основних до цього social net. Це або підтримка така всередині малої громади, там базової її комірки, там, котра є сім'я, або більш такий welfare state, коли цю допомогу надає держава, а люди там не настільки допомагають один одному в межах сім'ї, а власне платять податки державі. Я розумію, що зараз у нас якраз ситуація, коли багато цих сімейних і зв'язків в громадах маленьких, вони порозривалися, власне, через війну, через переміщення, через мобілізацію в тому числі. І це, напевно, проблема, котрої раніше не було настільки відчутно, котра адресувалася якось так само силами самих людей.
Так, це насправді це порушення зв'язків між людьми всередині громад, переміщення величезної кількості людей, особливо таких, які ми називаємо найбільш вразливі, Це є один з найбільших викликів. А третій виклик – це як допомогти тим людям, які зараз отримують інвалідність. Бо ми розуміємо, що якщо цим людям не допомогти швидко і в ефективний спосіб, то такі люди, ну, насправді, вони зазнають не тільки тоді фізичних травм, але це ще є психологічна величезна травма, коли людина жила повноцінним життям, і тут вона втрачає руку, ногу, і вона не знає, як далі повернутися до повноцінного життя. Якщо їй зараз це не допомогти, то фактично ми отримуємо величезну нову когорту людей, які надалі будуть, по-перше, постійно фінансово залежні від держави, по-друге, вони не зможуть нормально, ну, бути членами суспільства. І ми бачимо це як одне з завдань, з якими ми маємо впоратись. От. І, власне, тому і окрім фінансової допомоги, ми дуже сильно віримо в те, що нам потрібно розвивати соціальні послуги. Про що йдеться мова? От людина, наприклад, знаходиться, ну, там, одинока людина похилого віку, перемістилася в нову громаду, за нею нема кому доглядати. Або родина багатодітна, або прийомна сім'я перемістилася. В них є проблеми з житлом, в них є проблеми з фінансовою підтримкою, і ключове, їм потрібно адаптуватися в нових умовах. І ми бачимо інструмент соціальних послуг як такий, який має допомагати людям долати такі складні життєві обставини. Наприклад, ну, навіть не наприклад, а от концепція цих соціальних послуг, яку ми сповідуємо, можна так сказати, це те, що в кожній родині чи кожна людина, яка от опинилась в складних життєвих обставинах, до неї має бути прикріплений кейс-менеджер, назвемо його так на поточному етапі. Це людина, яка буде не просто там, ну, підписувати папірці, а яка буде фахово допомагати, визначати, що саме є найбільш травматичним для людини на сьогодні і яким найкращим чином допомагати. Треба допомога по адаптації до нових умов ринку праці? Окей. Ми підключаємо фахівців з пошуку роботи чи з адаптацією на новому місці. Треба психологічна допомога. Ми підключаємо послуги з психологічної підтримки. Потрібна допомога по догляду, наприклад, догляд підтриманого проживання. Це коли в нас люди похилого віку, ми просто забезпечуємо їм постійний, або періодичний догляд фахівців, які мають відповідні навички. І що ключове, це те, що за законодавством зараз розвиток соціальних послуг, він повністю покладений на місцеві бюджети. Але ми розуміємо, що місцеві бюджети, місцеві громади, вони в такому ж самому стресі, як і держава. І тому ми, як на центральному рівні, ми маємо допомогти місцевим громадам впоратися з цими викликами. І тому ми хочемо і вже робимо багато зусиль для того, щоб взяти частину такої роботи на себе на рівні держави і робити. Там, наприклад, з тих речей, які ми зараз робимо, ми шукаємо будинки для прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, які ми будемо ремонтувати для того, щоб родини, які перемістилися з евакуйованих територій, а це може бути родина там 10 і більше дітей, щоб в них були нормальні умови проживання. Або ми зараз розпрацьовуємо механізм створення таких геріатричних закладів, тобто це клуби літніх людей, де люди похилого віку, якщо вони одинокі і не мають кому за ними доглядати, що вони зможуть жити разом з фаховим наглядом, це буде і медичний, і психологічний нагляд, плюс просто соціальна підтримка. Ну і третє, з чим ми дуже активно працюємо, це забезпечення технічними засобами реабілітації. І це один з наших пріоритетів, в тому числі з точки зору бюджету. Ми, на мій погляд, дуже добре попрацювали з Міністерством фінансів, і я дякую колегам з Мінфіну за те, що вони насправді дуже з розумінням поставилися до наших пріоритетів. І ми на наступний рік там більш ніж вдвічі збільшуємо видатки на закупівлю на рівні держави технічних засобів реабілітації. Причому ми будемо закуповувати їх не там виключно в державних установ, а в приватних установ. Ринок виробництва таких ДЗРів, допоміжних засобів реабілітації, в Україні, на диво, дуже сильно розвинений. Там близько 100 приватних постачальників таких ДЗРів. Деяких з них вже всесвітньо відомі і роблять унікальні взагалі протези, які допомагають людям взагалі там майже повноцінно повернутися до життя, яке вони ввели до інвалідізації. І от ми зараз пропрацьовуємо механізми, яким чином вже на ранніх етапах, ще поки людина там в лікарні з отриманою травмою, щоб вже реабілітологи з нею працювали, і протезисти фахові, і одразу після того, як людині можна вже там встановити такий протез, щоб людина такий протез отримувала, ми допомагали людині адаптуватися до життя з протезом в психологічному плані, в фізичному, так, в інтеграцію суспільства, допомагали знаходити роботу і робили все для того, щоб люди все однак швидко поверталися до нормального життя. Ну і мене тішить те, що я знаю особисто кількох людей, які от саме завдяки таким фаховим, якісним протезам, вони, в принципі, повернулися до нормального життя, мають гарні сім'ї, гарні роботи, гарні статки. І це, насправді, найкращий результат, якого ми могли досягти.
Даша, чи можна провести тут таку паралель між соціальним працівником і, аналогію, наприклад, сімейним лікарем, котрий, він веде пацієнтів, визначає їх потреби первинні і є таким порталом для отримання складніших державних послуг в даному випадку, який вже сам може визначити, куди далі звертатися, куди адресувати цю людину.
Так, це абсолютно коректна модель, і насправді вона дуже схожа на ту модель, яку ми будемо вибудовувати. І зараз на базі однієї з наших інституцій ми, власне, хочемо робити такого централізованого закупівельника соціальних послуг, які будуть розвиватися, допомагати місцевим громадам розвивати їх. І підхід буде саме такий: є кейс-менеджер, тобто там сімейний лікар, який вже далі говорить, до якого фахівця соціальної роботи необхідно йти, з яким напрямком. І більше того, це не просто відправити людину, да, але оцей кейс-менеджер має дивитися, чи людині такі соціальні послуги допомагають, чи ні. Чи результат ми досягаємо, тому що якщо вже говорити там про вади поточної соціальної системи, то, на мій погляд, ключова вада, і вона дуже чітко відображається в бюджетному процесі. Це те, що в нас немає KPI. Тобто ми, наприклад, виділяємо якусь фінансову допомогу родині, але зазвичай не дивимося, чи ця фінансова допомога насправді вирішує якісь фінансові питання, чи ми маємо платити її короткий термін часу, чи постійно. І ми, власне, в результаті маємо проблеми, коли держава дуже часто призначає, наприклад, допомогу, яка теоретично має бути тимчасовою, там на 3-6, там, максимум 12 місяців, але фактично вона стає довічною. А потім, коли держава розуміє, що ця категорія громадян вже, в принципі, не потребує, можливо, допомоги, але ми вже не можемо відмовитися від виплат, бо люди звикли. І вони звикають, що держава просто їм платить весь час. І це насправді, на мій погляд, породжує такий дуже потужний оцей патерналістський дух серед значної кількості громадян. І це заводить у нас здебільшого в тупік, коли в ситуаціях, коли нам потрібно переспрямувати видатки на нову там вразливу категорію громадян, ми часто не маємо такого фінансового ресурсу.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?
Дарино, тоді, ще продовжуючи цю тему, тому що насправді дуже цікаво, це дуже-дуже важливо, це, власне, те, що, напевно, такі зміни, котрі істотно міняють як держава взаємодіє з людьми, і як люди сприймають цю державу. Чи достатньо для таких планів є соціальних працівників, чи є можливість їх набрати? І друге питання зразу тут. Чи виникне, ну чи будете ви створювати аналогічну медичні там цифрову інфраструктуру по прикладу того ж HealthCME? Тому що зрозуміло, що соціальні послуги — це така історія, коли ну процеси вибудовані так, складається враження в людини, котра десь там сильно зі сторони дивиться, що в першу чергу її отримують ті, хто там можуть її пробити, хто десь там приходять, довідуються про якісь можливості допомоги. А тобто, чим більш близька до людей і доступна буде ця от інфраструктура соціальної підтримки, тим більш, напевно, рівномірною буде ця допомога, і вона буде знаходити, власне, тих, кому вона найбільш затребувана, а не тих, хто там, ну, найбільш пробивні, якщо, може, не зовсім доречно, як це кажу, але, сподіваюся, якось доніс свою думку.
Оце, насправді, біль дуже ну, великий з точки зору державного управління, те, про що ти кажеш. Насправді, ще рік тому, коли я ну, на волонтерських засадах працювала з Київською школою економіки, ми робили дослідження про те, як влаштовано, ну, законодавчо врегульовано надання соціальних послуг. Для мене результати нашого дослідження, вони були насправді такими доволі шоковими, але зараз допомагають в роботі. Ми тоді порахували, подивилися, як врегульовано надання соціальних допомог, різних виплат для 5 категорій громадян. Це були пенсіонери, сім'ї з дітьми, люди, ну, чорнобильці так звані, це були люди з інвалідністю тощо. І виявилось, що в нас настільки складна, якась заплутана, неймовірно, ну, якась така каструбата система надання соціальних допомог, яка ще й ніде не кодифікована і ніде не зафіксована, ну, так, щоб можна було зайти десь почитати, да, от яку я допомогу хочу, маю право отримати. Що люди цього не знають, це насправді створює такий достатньо широкий ринок юридичних послуг, бо багато юристів, вони, як виявилось зараз, взагалі спеціалізуються на тому, щоб допомагати людям розбиратися в складнощах українського соціального законодавства. І тому, ось, по-перше, впорядкування того, скільки яких допомог ми надаємо. По-друге, спрощення системи надання соціальних допомог. По-третє, цифровізація допомог. Це є, ну, такими трьома складовими одного величезного завдання, над яким ми зараз працюємо. Можу коротенько розповісти, що ми робимо в цьому плані. По-перше, вже ну, розпочато роботу по напрацюванню соціального кодексу. Цю роботу зараз розпочала голова комітету Верховної Ради по соціальній політиці Галина Третьякова. Їй допомагає організація Рада Європи, Міністерство соцполітики долучене, ну і там ще великий пул фахівців. І ключове завдання – це спростити законодавче регулювання всього, що є сьогодні в цій сфері. Ну, простити, впорядкувати. Друге, ми розробили проєкт закону, він зараз на внутрішньому нашому опрацюванні, але ми попередньо вже проговорили його із колегами з Мінфіну, із комітетом, головою комітету, із міжнародними партнерами. Ми хочемо запровадити універсальну соціальну допомогу. Тобто замість того, щоб людина сьогодні бігала і отримувала там 10 різних типів виплат, а щоб ви розуміли, в нас деякі виплати, наприклад, там це 34 гривень, там 16 гривень, 100 гривень, там. І люди просто
відбираються. Це транзакційні видатки і для отримувачів, і для держави в адміністрування.
Да, величезні. І ми хочемо зробити єдину допомогу, яка буде структурована таким чином. От є певний, ну, там, як ми це називаємо, базовий дохід. Я думаю, що про концепцію базового доходу всі чули. Але от є базовий дохід, який, якщо людина, родина, точніше, отримує доходи з усіх джерел менше, ніж цей базовий дохід, то ми, як держава, маємо такій родині допомогти. Підтримати фінансово на цю різницю між фактичними доходами і цим показником. Ми зараз розраховуємо різні показники. Я поки що там про конкретні цифри говорити не хочу, але, в принципі, ми рахували, що якщо запровадити таку допомогу, то фактично ми можемо в цей критичний період часу охопити там близько 8 мільйонів людей такою допомогою. Але ключове, що така допомога, вона буде на певний термін, тобто це там 6 плюс 6 місяців, під час яких людина за допомогою держави, наших соціальних працівників, має знайти вихід з тих життєвих обставин, через які вона потребує сьогодні допомоги держави. Ну і, власне, третій напрям, над яким ми працюємо, це розробка єдиної соціальної системи, єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Така складна назва, я думаю, що ми придумаємо для неї якусь більш юзер-френдлі назву. Але ця система ЄСС, вона має повністю цифровізувати всю взаємодію між громадянами і державою в соціальній сфері. З одного боку, люди не мають бігати по там фізичних офісах управління соціального захисту і підписувати якісь бумажки. Ми зараз, особливо під час війни, добре розуміємо, що будь-які паперові документи – це завжди ризик. Відбувається пожежа, вибух, руйнування, ми втрачаємо паперові документи, і людина фактично за законодавством сьогодні втрачає після цього право на отримання допомог, прив'язаних до цих документів. Тому це величезна проблема, і ми бачимо вирішення цієї проблеми саме через цифровізацію. Ця система ЄСС, вона має охопити 16 різних реєстрів, включаючи центральний банк даних по людях з інвалідністю, включаючи інформацію, яка міститься в пенсійному фонді, включаючи всю інформацію, яка сьогодні міститься, надається і опрацьовується в управліннях соціального захисту населення. І в нашому цільовому, там вже насправді дуже великий прогрес, вже там 6 різних виплат оцифровано. Зараз відбувається цифровізація оформлення субсидій житлово-комунальних. Також зараз відбувається цифровізація виплат ВПО. І ми плануємо, що десь до кінця 2023 року ми вже будемо мати повноцінну цифрову систему, яка, можливо, там не повністю замінить весь людський там фактор, але принаймні ми будемо бачити всіх громадян, які сьогодні отримують соціальні послуги, ми зможемо і послуги, і допомоги. Ми зможемо краще орієнтуватися, яким групам громадян, які допомоги потрібні. І громадяни будуть взаємодіяти з державою через інтерфейс мобільного телефону. Як, наприклад, сьогодні це відбувається там в частині по пенсійному забезпеченню, коли є кабінет там платника ЄСВ чи пенсіонери, люди заходять і просто бачать всі свої нарахування, всі свої виплати тощо.
Це насправді дуже класно, якщо коли це буде запроваджено, бо я недавно мав досвід, мені потрібно було зайти в місцеве управління соцзабезпечення, і там була програмне забезпечення висіло, була епічна черга, і всі записувалися в блокнотик. Я подивився на там кількість цієї черги і просто пішов звідти, тому що зрозумів, що це без шансів. Тому ці зміни справді дуже потрібні. А в нас потрохи закінчується час. Я тебе ще хочу запитати про одну дуже-дуже важливу тему – пенсійна система. Так, нас є велика категорія людей, котрих зараз, напевно, найбільше цікавить, чи буде достатньо грошей в бюджеті, щоб виплатити пенсії, чи буде якась індексація наступного року, але також, можливо, в нас будуть якісь зміни, щоб адресувати дефіцит пенсійного фонду. Що можеш розказати?
Так, пенсійна система – це, по-перше, мій профіль, по-друге, величезна складна система, в якій мені, як людині з аналітичним бекграундом, дуже цікаво розбиратися. І в частині грошей. На наступний рік планується індексація. Законодавством визначено, що індексація має відбутися 1 березня. Я думаю, що ну, в цілому план такий, щоб індексацію здійснювати в передбачений строк. Але, звичайно, ми всі розуміємо, що все буде залежати в тому числі від того, як будуть розвиватися події на фронті. Дасть Бог, нічого не завадить реалізації наших планів. Але ну, ми, в принципі, там психологічно готові до будь-яких результатів. Ми прораховували багато сценаріїв по бюджету Пенсійного фонду на наступний рік. В принципі, з Міністерством фінансів, з прем'єр-міністром маємо повне розуміння, що видатки Пенсійного фонду будуть покриті в необхідному обсязі. Тому хвилюватися щодо того, чи там будуть виплачувати пенсії, чи ні, будуть. Підстав для хвилювання немає. Держава не кине громадян, не залишить їх без фінансового забезпечення, особливо ті категорії громадян, які, для яких пенсії – це єдине джерело доходів. Але в цілому, от коли ми говоримо про бюджет Пенсійного фонду, то ситуація насправді складна. Ми там всі розуміємо, що, по-перше, дефіцит, ну, пенсійний фонд дефіцитний. Дефіцит не надто великий, а ось що є справді великим, це трансфер з держбюджету до Пенсійного фонду. Трансфер – це сума грошей, які кожного року державний бюджет напряму перераховує Пенсійному фонду, як там доплати для того, щоб покрити всі пенсії. І ось тут, насправді, на мій погляд, є дуже багато проблем, і я мрію, що в мене вистачить часу, сили, натхнення і політичної підтримки для того, щоб ну, впоратись хоча б з частиною з них. Які проблеми? Перше, насправді, ну що таке солідарні пенсії? Пенсія – це страховий платіж, тобто ми протягом всього життя сплачуємо певний страховий платіж, виходячи з розміру якого наприкінці життя ми отримуємо пенсійну виплату. Але що відбувається насправді? З одного боку, в нас є страховий платіж, а з іншого боку, якщо подивитися на статистику, от в минулому році в нас було 21 мільйон громадян працездатного віку. Там можна ну, спорити, сперечатися з цією цифрою. Але 21 мільйон громадян працездатного віку, а платили ЄСВ 11 мільйонів громадян. Це означає, що 10 мільйонів вони не сплачують страхових внесків ні щодо пенсійного забезпечення, ні щодо виплати лікарням. Тобто половина, майже половина наших громадян, вони взагалі не забезпечують такі страхові внески. До чого це призводить? Коли в цієї половини громадян виникає скрутна життєва ситуація, вони опиняються в, ну, перед, ну, скажімо так, вони опиняються в ситуації, коли в них немає виплат, немає допомог, і вони все одно приходять до держави і кажуть: ну, нам немає, в нас немає грошей, платіть нам. І держава все однак виплачує, вона не може кинути громадян, вона виплачує тим громадянам, які там чи більшу частину життя, чи взагалі ніколи не сплачували страхових внесків, вона так само виплачує пенсію. Ця пенсія мінімальна, але вона, ця мінімальна пенсія фактично лягає на плечі тих платників ЄСВ, які здійснюють цей страховий платіж, ну, скажімо так, в чесний спосіб. Це перша проблема. А друга проблема полягає в тому, що в нас, на жаль, дуже багато ну, такого політичного фактору при призначенні пенсії. І з того, що я бачу, дуже багато хаотичних, невпорядкованих і часто ну, не дуже зрозумілих політичних рішень, особливо це там, в часи там, 2008 року, там, 2012 року, там за деяких політичних циклів, скажімо так, приймалися рішення, які не були ну, ніяк забезпечені фінансовим ресурсом, і просто ці рішення покладалися на бюджет пенсійного фонду. Ну, у вас же є гроші, заплатіть. А нема грошей, ну, все однак заплатіть. Ми коли почали розбиратися, от, наприклад, в бюджеті пенсійного фонду на поточний рік приблизно 90 мільярдів гривень. Це не гроші, це не пенсії. Це не гроші, які люди мають отримувати, тому що вони сплатили свої страхові внески. Це просто політичні рішення, прийняті в більш ранні роки, які спрямовані на те, щоб дати певним категоріям громадян свої, ну, скажімо так, плюшки політичні, називаємо так. І виходить, що це все створює надмірне навантаження на бюджет пенсійного фонду. І отут ми починаємо стикатися з проблемами, що тим людям, які все життя платили в ЄСВ і теоретично мали право на більші виплати, фінансового ресурсу немає, щоб платити. Бо на цей же бюджет пенсійного фонду покладаються і всякі політичні плюшки, і допомога, і виплати значній кількості громадян, які ЄСВ ніколи не платили. І ось такі. А третя проблема, вона взагалі, ну, на мій погляд, вона це те одна з тих речей, яка мене насправді вразила свого часу. Це те, що в нас є досить незрозуміла для мене, і я вивчала міжнародний досвід, я не бачила таких підходів, ну, принаймні, в розвинених країнах. Це коли ми сьогодні підвищуємо зарплату для певних категорій громадян, які отримують доходи з бюджету, то автоматично в прив'язці до цих, до підвищення грошового забезпечення сьогоднішніх працюючих, чи, наприклад, сьогоднішніх військових, в нас автоматом мають підвищуватися пенсії і значні кількості громадян, які працювали, ну, набагато, вийшли на пенсію там 10, 15, 20 років тому.
Що взагалі суперечить будь-якій концепції страхування абсолютно. Тобто вони сплачували якісь внески колись, коли були зовсім інші обставини, якась економічна ситуація, і тут зараз, незалежно від цього всього, їм збільшують пенсію.
Да, абсолютно. Ну, тобто з точки зору логіки, держава має забезпечувати індексацію. Це нормально, да? Але, ну, індексація – це просто зміна на рівень інфляції. Але чому ми маємо одночасно, ну, наприклад, збільшуючи зарплати військовим сьогодні, ну, в ситуації, коли люди гинуть на фронті, захищаючи батьківщину, знаходячись вкрай важкій ситуації, ми розуміємо, наскільки, ну, важко сьогодні, наскільки це величезний стрес, коли навіть, вибачаюсь, там фахові військові країни-агресора кажуть, що вони в такому аду ніколи не були. Але при цьому ми автоматично ще й маємо підвищувати пенсії всім там категоріям, які на пенсію вийшли там в 90-х роках. Для мене це абсурд і це питання.
Зачекай. Тобто ти зараз кажеш, що коли ми підвищуємо зарплати військовим професійним, котрі зараз захищають країну, це автоматично збільшує пенсії для військових, котрі вийшли, наприклад, на пенсію в 95-му році, вони взагалі фактично служили там в Радянському Союзі, і, ну, там, тобто так, це справді отак от є?
Ну, воно не дуже лінійно, але логіка така.
Тоді ще хочу тебе запитати про накопичувальну систему. Ну, мене як економіста найбільша така засторога, яка виникає, що якщо ми запроваджуємо накопичувальну систему, наприклад, з пенсійними фондами там, державними, то треба, щоб було куди ці кошти інвестувати, і щоб це було доволі там надійно і стабільно. Враховуючи, що Україна зараз, напевно, найближчі роки ще не буде там країною, де можна надійно інвестувати кошти, а виводити їх всі за кордон теж не є там, можливо, найкращим або взагалі можливим рішенням. Які перспективи в накопичувальної системи, там, хай в середньостроковій перспективі, там, найближчі 3-5 років?
Нещодавно були такі обговорення на політичному рівні, і є попереднє розуміння, що справді з урахуванням того, що економіка зараз знаходиться в дуже складному стані, і що, ну, попередній дизайн пенсійної реформи накопичувальної, він передбачений передбачає значну участь держави, оскільки держава буде сплачувати солідарні такі стимулюючі внески до пенсійного накопичувального пенсійного фонду для того, щоб стимулювати громадян, роботодавців також робити такі внески. І на сьогодні немає фінансових можливостей це робити, тому є розуміння, що ось ця така система накопичення, вона буде запроваджуватись лише після завершення військово-воєнного стану. Але для того, щоб убезпечити накопичення громадян від інфляції, від маніпуляції, від згорання коштів, насправді потрібно зробити дуже багато підготовчої роботи до того, як сама накопичувальна система запрацює. І тому є попереднє рішення, що треба вже зараз рухатись вперед і починати, по-перше, ухвалювати законодавство якомога скоріше і брати собі достатній період часу для того, щоб інституційно підготуватись до накопичувальної системи. Про яку підготовку йде мова? По-перше, це нормативна база. Там під сотню нормативних актів потрібно буде прийняти на рівні Кабміну, на рівні регулятора, для того, щоб забезпечити повне функціонування всієї інфраструктури. Це займе тривалий період часу. По-друге, необхідно буде створити ключову на перших порах інституцію, це уповноважений пенсійний фонд, з незалежною наглядовою радою, з фаховою. Там я рада, що в проєкті закону зараз дуже якісно, як на мій погляд, виписано вимоги до наглядової ради і до кваліфікації людей, які в ній мають працювати. Але друге, це потрібно створити інституцію, яка буде ключовим гравцем на першому етапі. По-третє, потрібно створити потужну IT-інфраструктуру. Бо коли ми говоримо про накопичувальну систему, ми говоримо про дуже масивну IT-систему, яка має забезпечувати персоніфікований облік даних по кожному учаснику накопичувальної системи, зберігати ці дані протягом 75 років, вести повний облік всіх накопичень, верифікувати всі ці дані з даними всіх учасників ринку, які будуть приймати участь в цій системі. Це такий величезний шмат роботи. І четверте, це, власне, робота над тими інструментами, в які інвестувати. З одного боку, мова йде тут про розвиток фондового ринку, і це компетенція Нацкомісії по цінних паперах, тому я тут не можу особливо коментувати. А по-друге, це йде мова про розвиток також інструментів внутрішніх державних запозичень, оскільки ми розуміємо, що на сьогодні ОВДП є одним з ключових інструментів, які інвестуються всередині України. Але тут ще питання таке дискусійне. Мені б хотілося, щоб в Україні з'явилися інструменти, які використовують розвинені країни, такі як індексні облігації, які повністю захищають будь-які вкладення від інфляційного чинника. Такі інструменти використовуються, наприклад, в Сполучених Штатах, в Ізраїлі, в Канаді, в Великій Британії. Я дивилась нещодавно статистику за 2019 рік. Здається, приблизно 1,5 трильйона доларів. Це інвестиції от в такі інструменти. В Штатах це називається TIPS. І ці всі питання потрібно пропрацювати до того, як, власне, сама система накопичень почне працювати. Тому рухати реформу по накопичувальній системі потрібно, але потрібно це робити от такими етапами. Спочатку тривала підготовча робота, і коли завершується війна, завершується військовий стан, стабілізується економіка, тоді вже можна переходити, власне, до фінансової частини, до накопичення.
Тут багато цікавих запитань і коментарів, але в нас вже зовсім-зовсім вичерпався час. Дарино, я дуже тобі дякую за цю дуже змістову розмову. Буде багато роботи у комунікаційників по тому, щоб розібрати ці цитати, там щось поширити, обговорити. Дякую всім, хто нас слухав. Нагадую, що з вами був подкаст «Що з економікою». Сьогодні у нас була перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак. І ми говорили про те, що чекає нас у соціальному забезпеченні наступного року і які є плани до змін. І це звучить дуже оптимістично. І хочу справді, щоб в тебе вистачило часу і політичної підтримки для того, щоб реалізувати ці плани, тому що думаю, що це зробить нашу країну кращою і стійкішою. Дякую всім.
Дякую, Юра.
До наступних зустрічей.
Дякую дуже всім. До побачення.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?